Emnet for i aften, det er Gud griber ind til frelse. I morgen, der er emnet Gud griber ind til efterfølgelse. Og for ligesom at få sammenhæng i tingene i de to første aftener, så vil jeg de her to aftener prædike over en tekst fra Markus evangeliet kapitel 8, vers 31-38, og det er side 906. For ja, de af jer, der har biler med, siden 906. Det, som ligesom binder den tekst sammen, det er det tema, der binder det sammen, det er korset. Og i aften, der skal vi se på Markus evangeliet kapitel 8, vers 31-33. Og her der vil mit fokus være på Jesu kors. Det kors, Jesus måtte bære for at frelse os. Fordi når vi taler om, at Gud er en Gud, der griber ind til frelse, så må vi frem for alt fokusere på Jesu kors. Fordi budskabet om hans kors, det er Guds kraft til frelse for dem, som tror. Og derfor så skal vi fokusere på det i aften, og så skal vi i morgen fokusere på vers 34-38 og fokusere på det kors, som vi må bære i efterfølgelsen af Jesus. Så i aften, kan man sige, der bliver det ligesom med fokus på hans kors. Det kors, han måtte bære, og så i morgen på vort kors, det kors, vi må bære for at følge ham. Men vi skal altså læse Markus evangeliet kapitel 8, vers, og i aften læser jeg, lad os læse alle versene, vers 31-38. Og jeg synes, vi skal rejse os i respekt for Guds ord. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Og dette sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde, vi bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Så kaldte han skaren til sig, sammen med sine disciple, og sagde til dem, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin fars herlighed sammen med de hellige engle. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, nu beder jeg om, at du selv vil tale til os gennem dit ord og ved din hellige ånd. Herre, jeg beder om, at du vil åbne vores ører og vores tanker og vores hjerter for ordet om korset. Amen. Ja, i aften skal vi altså fokusere på Jesu kors, vers 31-33 her i teksten. Og jeg vil gerne begynde med at spørge dig, hvad forbinder du egentlig med korset som symbol? Hvad symboliserer korset for dig? Hvilke associationer får du, når jeg siger ordet kors? Til en vis grad, så tror jeg, at vi måske er blevet så vant til korset som symbol, så vant til at se kors alle steder, at vi måske ikke rigtig tænker så meget over det mere. Korset har måske ligesom mistet meget af sin symbolværdi for os. Jeg tror, at for mange, der er korset måske i dag blot et smykke, som man kan hænge om halsen eller hænge på væggen, uden at man nødvendigvis lægger ret meget i det. Det symboliserer ikke noget bestemt for mange. Det er bare et kors. Og det er måske sådan, at mange synes bare, at et kors er smukt, og derfor bruger de det som et smykke. Og det vil jeg ikke sige noget ondt om, men i det første århundrede, på Jesu tid, der var der absolut ingen, der forbandt korset med noget smukt. Dengang forbandt de det med korsfæstelse. De forvandt det med henrettelse, tortur, lidelse, intens pine og død. De forbandt et kors med den værste form for død, et menneske kunne udsættes for. Blandt romerne, som brugte den her henrettelsesmetode, dog kun, brugte de kun, det kun over for de aller værste forbrydere, og aldrig over for romerske statsborgere. Men blandt sådan almindelige, anstændige romerske borgere, der var det ikke god tone at blot at nævne ordet kors i samtaler. Den romerske senator og taler Cicero, han sagde engang sådan her: selve ordet kors bør holdes langt væk, ikke bare fra en romers statsborgers nærvær, men også fra hans tanker, øjne og øren. Så ordet kors, det var et afskyeligt ord. Et ord, der fremkaldte de værste billeder på folks nethinder, og fik det til at løbe den koldt ned ad ryggen. Og selve tanken om at forbinde et kors med noget positivt, noget smukt, og hænge et kors om halsen som et smykke, det ville være fuldstændig absurd for dem. Et kors, det var noget, der fik det til at gyse i dem. Det symboliserede det værste. Og hvis det galt for romerne, som ikke selv risikerede at blive korsfæstet, så galt det i endnu høj grad for jøder. Jøder, som regelmæssigt oplevede, at en af deres egne blev korsfæstet. Prøv at forestille jer, at jeg stod her med et hagekors om halsen som smykke. Hvordan ville I reagere på det? Jeg tror, at I ville reagere med væmmelse og afsky. Det håber jeg da. Forestil jer så, at jeg stod her med et hagekors om halsen som smykke, midt under 2. verdenskrig, og I var alle sammen jøder. Det er noget af den stil, vi må forestille os, hvis vi skal forstå, hvilke følelser ordet kors vagte blandt jøder på Jesu tid. Og det er også på denne baggrund, vi må prøve at sætte os ind i, hvor chokerende det har været for Jesu disciple, da han forberedte dem på, at han ville blive korsfæstet. Og hvor chokerende det også har været, når han talte om at tage sit kors op og følge ham, som vi skal høre om i morgen. Det er også på den her baggrund, at man kan forstå, hvorfor Paulus i Nytestamentet siger, at ordet om korset, budskabet om en korsfæstet frelser og messias, det er en forargelse. Og det er en dårskab, det er galskab. Han siger sådan her: vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab, galskab for hedninger. Det var fuldstændig absurd at tale om en korsfæstet messias, en korsfæstet frelser, en korsfæstet Gud. Alligevel, siger Paulus, det er det, vi forkynder. Og alligevel så var der stik imod alle odds mange, mange mennesker i de første århundrede, der kom til tro på det her budskab. Både jøder og ikke jøder. Og der er stadig i dag mange, der kommer til tro på det her budskab, det Bibelen kalder ordet om korset. Og se, det er netop på grund af Jesu korsfæstelse og hans død på korset og hans opstandelse. Det er netop på grund af det, at korset for os i dag ikke kun symboliserer død, men måske i endnu højere grad også symboliserer liv. Liv midt i døden. Korset symboliserer nu det, der redder fra døden. Derfor bruger for eksempel Røde Kors et kors som symbol. Et symbol på at redde liv. Og når vi sætter kors på gravstenene, så symboliserer korset det kristne håb. Håbet om opstandelsen og det evige liv. Netop et håb, der er knyttet til Jesu død på korset for os og hans opstandelse. Så korset er i kristendommen ikke længere kun et symbol på døden. Det er også et symbol på livet. Det rummer på en eller anden måde både døden og livet i dets betydning. Når vi i dag skal tale om Jesu kors og det kors, han måtte bære, så er vi inde og røre ved selve hjertet i den kristne tro. Vi er helt inde ved hjertet. Og lad os bare se i øjnene, at det er også her, mange står af. Og sådan har det altid været. Korset har altid været og er stadig en forargelse og en dårskab. Der er noget skandaløst, noget anstødeligt ved korset for os alle sammen. Og selv jeg, som er en kristen, og for hvem det med korset betyder mere end noget andet, kan af og til mærke, at der er noget i mig, der væger sig ved budskabet om korset. Jeg kan huske, at en gang for en del år siden, skulle jeg tale ved et møde. Og inden mødet, så var der en mand, der spurgte mig, hvad jeg skulle tale om. Og jeg sagde, jeg skal tale om korset. Så han på mig, og så sagde han, korset, det er skillevejen. Korset, det er skillevejen. Jeg har aldrig kunne glemme det, fordi jeg forstod godt, hvad han mente. Og han havde ret. Korset, det er om noget det punkt i den kristne tro, hvor menneskers veje skilles. Hvor der er mennesker, der finder det afskyeligt, meningsløst og absurd. Og så er der også dem, som finder et dyb af mening. Et dyb af kærlighed og befrielse og tilgivelse i det budskab. Og jeg beder Gud om, at det er det sidste, der må gælde for os i aften. At vi må finde dette dyb af mening og et dyb af kærlighed i det. Der er fire ting, som jeg gerne vil nævne omkring korset her. For det første, chokket ved hans kors. For det andet, nødvendigheden af hans kors. For det tredje, meningen ved hans kors. Og for det fjerde, glæden ved hans kors. Det er altså de fire ting, vi skal se på. Chokket, nødvendigheden, meningen og glæden. Allerførst, chokket ved hans kors. Teksten i dag, som jeg begyndte at læse, det er det første af tre steder i Markus evangeliet, hvor Jesus forudsiger sin død på korset. Ganske vist så nævner han ikke direkte ordet kors her, som den måde, han skal lide og dø på. Det gør han først senere. Men her forudsiger Jesus i hvert fald, at han skal lide meget og forkastes og slås ihjel. Og fortællelsen viser os ganske tydeligt, at det er korsfæstelsen, han hentyder til. Og alene det, at Jesus siger, at han skal lide og dø, det kommer tydeligvis som et chok for disciplene. Og der er ingen tvivl om, at da Jesus senere utvetydigt siger, at det er korsdøden, han skal lide, så er så chokket været totalt for dem. Og hvis man læser Markus evangeliet fra en ende af og ikke kender historien, så vil det også komme som et chok for den, der læser det i dag, at Jesus skal dø på et kors. Sagen er nemlig, at indtil det her tidspunkt i Markus evangeliet, der ligner Jesu liv i det store det hele, mest af alt et triumftog. En succeshistorie. Jesus samler store folkemængder omkring sig. Folk flokkes for at høre ham tale. Han helbreder syge, han går på vandet osv. Og lige umiddelbart inden teksten i dag, der når Markus evangeliet sit forløbige højdepunkt, da Jesus spørger sine disciple, hvem de tror, han er. Og så er det Peter, han kommer med sin bekendelse. Du er Kristus, du er Messias. Du er den frelser, den konge, vi har ventet på i århundreder. Det er det forløbige højdepunkt og klimaks i Markus evangeliet. Og så kommer antiklimakset. Så kommer chokket. For så er det, der står, da begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og dette sagde han lige ud. Chok. For Peter, som lige har bekendt sin tro på Jesus som Messias, der kommer det her ikke blot som et chok. Det kommer ganske enkelt som, altså det er en selvmodsigelse. En død messias var for ham en falsk messias. Jesus kunne da ikke både være messias og blive slået ihjel. For Peter der lød det som en rund firkant. Det gav ikke mening. Og Peter han bliver ligefrem vred. så trækker han Jesus til side. Og så begynder han begynder simpelthen at irettesætte Jesus. Hold så op med at sige sådan noget forfærdeligt sludder om, at du skal lide og dø. Eller som det er gengivet i Matthæus, Gud bevarer dig her, sådan må det aldrig gå dig. Peter, han var den første til at protestere imod tanken om, at Jesus skulle dø for at frelse mennesker. Men han var bestemt ikke den sidste. Jeg har ofte talt med mennesker, der har sagt til mig, hvorfor skulle Jesus dø? Hvorfor kunne Gud ikke bare tilgive os? Hvorfor skulle han dø for at frelse os? Og så på et kors? Hele tanken virker så chokerende og forfærdelig på os. Og Peter, han var den første, der åbent protesterede imod tanken. Og rent ud sagt gav Jesus en overhaling for at bringe det på bane. Og Peter kæmpede til det sidste for at forhindre det her. Hvilket blandt andet gik ud over en stakkels fyr, der mistede sit øre på grund af det. Den fiksede Jesus dog. Men det er helt tydeligt her, at korset kommer som et chok. Og det er det første, vi ser her. Chokket over, at Jesus siger, at han skal lide og forkastes og slås ihjel. Men vi ser også for det andet nødvendigheden af hans kors. Nødvendigheden af hans kors. Det ser vi to steder i teksten. Vi ser det for det første i Jesus svar til Peter. Der står, men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter. Før var det Peter, der irettesatte Jesus. Nu er det Jesus, der irettesatte Peter. Og sagde, vi bag mig, Satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Med andre ord, dette er, hvad Gud vil, Peter. Det er Guds vilje, at jeg skal lide, forkastes af mennesker og dø. Men du vil ikke, hvad Gud vil, Peter, men hvad mennesker vil. Du taler ud fra en ren menneskelig tankegang, der ikke forstår, at dette er tvingende nødvendigt for jer selv. Og Jesus ser mere end blot en menneskelig tankegang, hvad Peter så. Han ser Satan selv, sin modstander. Sin modstander, som gennem Peter vil bringe ham til fald, ved at friste ham til ikke at gå korsets vej. Vi bag mig, Satan, siger han. Korsets vej er den eneste vej. Den nødvendige vej, Jesus må gå. Jesus ved det. Gud ved det. Satan ved det. Peter og disciplene forstod det ikke. Så ser vi også nødvendigheden af hans kors i det allerførste vers. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes, osv. Det ord, der er oversat skulle her, det udtrykker ikke bare noget, som vil komme til at ske. Det udtrykker ikke bare en forudsigelse af noget, der vil ske. Hvis man læser de engelske oversættelser, så vil man se, at de bruger ordet must det her sted. Det er noget, som er et must. Det græske ord er et lille ord, dei. Et lille ord med en meget, meget stor betydning. Her udtrykker det teologer, de kalder en guddommelig nødvendighed. Pointen er, at Jesu lidelse og død var noget, som skulle ske med nødvendighed. Guddommelig nødvendighed. Som en nødvendig del af Guds plan og vilje for at frelse os. Vi kunne også oversætte det her. Så begyndte han at lære dem, at det var nødvendigt, at menneskesønnen skulle lide meget. Nødvendigt, fordi det var Guds vilje og plan. Nødvendigt, fordi det var den eneste måde at frelse syndere på. Nødvendigt, fordi hele verden ellers ville være fortabt. Jesus vidste. Gud vidste. Satan vidste. Peter og disciplene forstod det ikke. Hvis man læser evangelierne igennem, så kan man ikke undgå at bemærke, at Jesus, helt fra sin dåb og ind til sin død, hele tiden er fuldstændig bevidst om, at korset var det uomgængelige mål for hans liv, hans mission i verden. I Lukas evangeliet, der siger Jesus, i Lukas evangeliet 12:50, der siger Jesus, men en dåb, og dermed hentyder han til sin kommende død, men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt. Sådan et udsagn. Det antyder ikke alene, at Jesus er bevidst om, at døden venter ham. Det antyder mere end det. Det antyder, at hans død er selve målet for hans liv og hans mission som Messias. I Mel Gibsons film The Passion of the Christ, der kommer det til udtryk på den måde, at da Jesus endelig når til korset, efter han er blevet banket og pisket til ukendelighed. Men endnu har det værste i vente, nemlig selve korset. Selve korsfæstelsen. Da Jesus han når til korset, der er det i filmen næsten som, han omfavner det. Endelig er han fremme. Endelig rører han ved det kors, der altid har været hans mål. Altid. Ja, altid. Som vi synger det i en sang, i hvert fald i nogle udgaver. Du plantede selv et træ til korsets planke, og tornekronens busk var skabt af dig. Fra evighed, det var din store tanke, at du på korset ville frelse mig. Korset var hans evige mål for hans liv og hans mission. Korset var selve nøglebegivenheden. Nøglebegivenheden i Guds evige plan for at frelse dig og mig. Det var den tvingende, nødvendige nøglebegivenhed. Der er en sanger, der hedder Don Francisco, der har udtrykt det meget godt. Han synger det sådan, Jesus didn't die for you because it was fun. He hung there for love because it had to be done. Jesus døde ikke for dig, fordi det var sjovt. Han hang der af kærlighed, fordi det måtte gøres. Vi ser altså nødvendigheden af hans kors, at det på en eller anden måde var tvingende nødvendigt med hans død på korset. Men hvorfor? Hvorfor var det så nødvendigt? Det er det, vi skal se på nu, meningen med hans kors. Hvad var meningen, den dybere mening med Jesu kors? Nogle gange så siges det, at Jesus døde på korset for at vise os et eksempel på Guds store kærlighed til os. Det er ikke forkert. Bestemt ikke. Bibelen siger selv, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Men hvis vi blot siger, at Jesus døde for, at Gud kunne vise os sin kærlighed. Hvis det er det eneste, vi siger, at Jesus døde for at vise os Guds kærlighed, så forklarer det faktisk ikke rigtigt, meningen med korset. Jeg har hørt mennesker sige, jamen det var da pænt gjort af ham. Men det var da en mærkelig måde at vise sin kærlighed på. Det havde han da virkelig ikke behøvet. Hvis vi skal forstå, hvorfor korset var nødvendigt, meningen med hans kors, så er det helt afgørende, at vi ser korset som mere end et eksempel på, hvor højt Gud elsker os. Det er helt afgørende at forstå, at Jesus døde på korset som vores stedfortræder. Det er det afgørende ord. Stedfortræder. Og det vil sige, at han døde i vores sted, i stedet for os. At han døde for vores synder, i stedet for os. At han tog vores skyld, i stedet for os. At han tog vores straf, i stedet for os. Og deri ligger kærligheden. Kun deri giver korsets gåde mening. Kun deri giver korsets kærlighed mening. Der er en fyr, der hedder Tim Keller, der i en af sine bøger illustrerer det her på en meget god måde, synes jeg. Han skriver sådan her. Forestil dig, at du vandrer langs en flod sammen med en ven, og din ven pludselig siger til dig, nu vil jeg vise dig, hvor meget jeg elsker dig. Og i samme øjeblik kaster han sig ud i floden og drukner. Vil du da sige, se hvor han elskede mig? Nej, selvfølgelig ikke. Du vil stille spørgsmålstegn ved hans mentale tilstand. Men hvad hvis du vandrede langs en flod sammen med en ven, og du ved et uheld faldt i floden og ikke kunne svømme? Hvad hvis han så dykkede ned i floden efter dig, og fik skubbet dig op i sikkerhed, men selv blev trukket ned af strømmen og druknede? Da vil du sige, se hvor han elskede mig. Jesu eksempel er et dårligt eksempel, hvis det kun er et eksempel. Hvis der ikke var nogen overhængende fare at frelse os fra, hvis ikke vi var fortabte uden frelsen ved hans død, så er eksemplet i hans selvhengivende kærlighed ikke bevægende og livsforvandlende, det er skørt. Men mindre Jesus døde som vores stedfortræder, kan hans død ikke være et bevægende eksempel på selvhengivende kærlighed. Med andre ord, det Tim Keller siger her, det er, at kun ved at han døde i stedet for os, giver hans kærlighed mening. Stedfortrædertanken ligger altid bag det, der siges om korset i Bibelen. Det ligger bagved som den dybere mening med korset. Der er i hvert fald to steder, hvor Jesus selv siger noget om mening med hans kors, taler om det på forhånd. Og begge de steder, der ligger stedfortrædertanken bagved. Det første sted, jeg vil pege på, det er Markus evangelie, kapitel 10, vers 45, hvor Jesus siger, for end ikke menneskesønnen, det er et udtryk, han bruger om sig selv, for end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det ord, der er brugt her, anti, det betyder i stedet for mange. Jeg er kommet for at give mit liv i stedet for mange. Og vi møder det samme i Jesu ord ved nadverindstiftelsen, hvor Jesus siger, dette er mit legeme, som gives for jer. For jeres skyld, i stedet for jer. Dette er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Det er stedfortrædertanken, der ligger bag det, Jesus siger. Stedfortrædertanken er også helt tydelig i profetien om Herrens lidende tjener i Jesajas 53, skrevet 700 år før Kristus kom, men opfyldt i ham, opfyldt på korset. Brudstykker af den læser jeg her. Der står sådan her, hør stedfortrædertanken. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Det er det korte svar på, hvad der var meningen med hans kors. Han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Og det betyder også, at medmindre du og jeg når til en dyb erkendelse af, at vi alle står som dødsdømte syndere over for Gud i os selv, og at Jesus måtte give sit liv i stedet for os, for vores synder, for vores skyld, før vi ser det, før vi erkender det med hjertet, så vil korset altid forblive meningsløs for os. Eller en forargelse og en dårskab for os. Intet andet. Det er en skillevej. Jeg hører ofte nogle sige, jamen, jeg tror på en kærlighedens Gud, der bare tilgiver af kærlighed. Jeg tror ikke på alt det der med kors og blod. Men sagen er, at hvis du tager korset bort, så tømmer du Guds kærlighed for indhold. Kan du ikke se, at en Gud, der ikke behøver løfte en finger for at tilgive dig, en Gud, der ikke behøver at betale en kærlighedens pris for at frelse os, Han er en ligegyldig Gud. Hvad er der ved hans kærlighed? Hvor er lidenskaben i hans kærlighed? Hvor er dybden i hans kærlighed? Hvor er kraften i hans kærlighed? Hvor er tornekronen? Hvor er navlemærkerne? Hvor er blodet? Hvor er korset? Hvor ser du hans kærlighed? Vi tror på en Gud, der led korsets død i vores sted af kærlighed. Og vi synger nogle gange, kærligheden hjertegløden, stærkere røver her end døden. Heller giver du, end tager ene der for dig behager, korsets død i vores sted. Se, det er kærlighed. Det er en Gud, der elsker. Det er en Gud, der er villig til at betale kærlighedens pris for at frelse dig. Og se, når vi erkender det, når vi virkelig ser, at Jesus gav sit liv, når du ser, at Jesus gav sit liv i stedet for dit liv, og han gav det i stedet for mit liv, når vi ser det, så bliver korset en kilde og en kraft til frelse. Det bliver en kraft til liv og til glæde for os. Og det er jeg nået frem til mit sidste punkt. Glæden ved hans kors. Og når jeg taler om glæden ved hans kors, så tænker jeg både på hans glæde og vores glæde ved hans kors. Bibelvers frem, Hebræerbrevet kapitel 12, vers 2, står sådan her. Se hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Der var en glæde, der ventede Jesus, som fik ham til at udholde korset. Og den glæde, der ventede ham, det var glæden ved at være din og min frelser. Det var glæden over, at du og jeg kunne være hans for altid. Det var glæden over, at du og jeg kunne få lov til at stå uden synd, uden skyld og uden skam over for faderen. Og være Guds børn ved troen på Jesus. Den glæde, der ventede Jesus på korset, som fik ham til at udholde det, det var glæden over at få dig som sin for evigt. Som en har sagt, evangeliet fortæller mig både, at jeg er så syndig, at han var nødt til at dø for mig, og samtidig, at jeg er så højt elsket, at han var glad for at gøre det. Evangeliet fortæller mig både, at jeg er så syndig, at han var nødt til at dø for mig, og samtidig, at jeg er så højt elsket, at han var glad for at gøre det. Det var en glæde for Jesus at give sit liv for dig og mig. Han gjorde det gerne. Tænk over det. Tænk over, hvor meget du må være værd for ham. Hvor højt må han ikke elske dig, når han valgte at dø på korset i stedet for dig, og han var glad for at gøre det. Jeg siger ikke, at det var let for ham. Misforstå mig ikke. Jeg siger ikke, at det var let for ham at gøre det. Korset var frygteligt for ham. Og her tænker jeg ikke blot på den fysiske lidelse og smerte, men også på korsets åndelige virkelighed. At han blev forladt og forkastet af faderen. Og at han på korset erfarede, hvad fortabelsens virkelighed er. Det var tanken om det, som i Getsemane have fyldte ham med en sådan angst, at han svedte blod. Og han bad, far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Far, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Det var ikke let for ham at sige det, men han gjorde det alligevel. Han drak vredens bæger til sidste dråbe, og han udholdt korset og det skam. Og det gjorde han for den glædes skyld, der ventede ham. Han var glad. Han var glad for at gøre sin fars vilje. Og han var glad for at give sig selv hen for dig og mig, fordi han elskede os så højt. Når jeg står her og prøver at sætte ord på det, så føler jeg, at det er umuligt. Ganske enkelt. Men tænk, hvor højt han må elske os, at han foretrak døden på et kors frem for at blive i himlen, når det var det, der skulle til for at frelse os. Og derfor så kan hans kors også være vores glæde. Fordi hans kors betyder, at vi er elsket på trods af vores syndighed. At vi er værdifulde midt i vores syndighed. Og at vi har Guds tilgivelse på grund af korset. Og at vi er frie til at leve uden skyld og uden skam over for Gud. Uanset hvem vi er. Og uanset hvad vi har gjort. Og hans kors betyder, at vi kan være en del af et fællesskab, der i troen på ham har fundet glæden ved hans kors. Og vi siger som Paulus, gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af noget andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Det, og kun det, men det skal også være vores stolthed og vores glæde, at han døde for os på korset. Fordi på korset, der har Gud grebet ind til frelse. Til frelse for enhver, som vil tage imod det i tro. Lad mig slutte med at sige det på den måde, at Gud greb ind i verdenshistorien til frelse for alle mennesker, da Jesus døde på korset for verdens synd, inklusiv din og min synd. Og det budskab er en kraft til frelse for enhver, som tror det. Og jeg vil sige, Gud greb ind til frelse i dit liv, da du blev døbt. Og du modtog korsets tegn over dig. Og det blev sagt, modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus. Det gælder livet igennem for den, som tror det. Og så vil jeg sige, at Gud griber ind til frelse hver gang ordet om korset lyder, som jeg i al udfuldkommenhed har prøvet at lægge stemme til det i aften. Gud griber ind til frelse hver gang ordet om korset lyder, og der er hjerter, der tager imod det i tro. Måske vil Gud gribe ind til frelse i dit liv i aften gennem ordet om korset. Tag imod det i tro. Det har kraft til at frelse dig, hvem du end er. Hvad du end har gjort, det har kraft til at frelse dig i al evighed. Lad os bede. Jesus, jeg takker og priser dig for din død på korset for vores synder, for vores frelses skyld. Takker dig for lidenskab med din kærlighed til os. Dybden i den. Tak, at du er villig til at lide korsets død i vores sted. Og tak, at du der vandt en frelse for et hvert menneske, der vil tage imod det i tro. Herre Jesus, så beder vi nu, hjælp os i vores vantro. Hjælp os til at tro budskabet om korset. Og tak dig for det. Og regne med, at det er sandt, at der greb du ind til frelse for os. Og Herre, skab så i os en evig glæde over dit kors, en dyb glæde og en sang i hjertet over det, du gjorde der. En sang, som får lov til at vare ved i al evighed. Herre, det beder vi dig om. For dit eget navns skyld. Amen. Så bad Ejler mig om at slutte prædiken her med at lyse velsignelsen, så vi vil rejse os og modtage velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.